آداب، پاڑی خبراں دا بلٹن کہن کر ریحانہ عزیز پلیا خاص خاص خبراں۔ مرکزی ریلوے وزیر دے مطابق بھارتی ریلوے بڑی تبدیلی دے دور نال گزر رہا۔ وزیر صحت سکینہ یتسن کلگام ضلع دیاں پچھڑے دیاں علاقیاں وچ صحت خدمات دی رسائی کو پکا کرنے واسطے موبائل میڈیکل یونٹس دا کیتا آغاز، اور ڈیلی ڈیوٹی دے دوران پرائیویٹ ڈاکٹروں دی پریکٹس دے خلاف کڑی کاروائی کرنے دا دیتا اشارہ۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر وچ جاری چنار کتب میلے وچ لوکاں دی بد بد کا شرکت، اور زراعت دے وزیر جاوید احمد ڈار سن جموں کشمیر دے 8,80,000 کساناں دیاں بینکاں کو ان دی موجودگی وچ کیتے گیا 184 کروڑ روپے کو منتقل۔ ہوں پیش خبراں دی تفصیل۔ ریلوے دے وزیر اشونی وشنو سن جانکاری دیتی کہ پچھلے 11 سالاں وچ 34,000 کلومیٹر لمیاں نویں ریل پٹریاں سٹے گیاں، اور بھارتی ریلوے ایک بڑی تبدیلی دے دور تو گزر رہا۔ او اج گجرات دے بھاؤ نگر ریلوے اسٹیشن نال بھاؤ نگر ایودھیا کینٹ ہفتہ وار ٹرین کو چنڈی دے سال کا روانہ کرنے دے پچھا تقریب کو خطاب کر رہا سی۔ تقریب اوپر مرکزی وزیر وزرا منسوخ منڈاویا اور نمو بمبانیا بھی موجود آسے۔ اشونی وشنو سن ریلوے نیٹ ورک کو فروغ دیتے، اس کو جدید طرز پر بڑھائے اور اس کو وسعت دیتے دے سرکار دے عزم کو دہرایا، اور ریلویز بھی سلامتی اور صفائی ستھرائی کو یقینی بڑھائی دی گل آخی۔ انہوں نے بھی آخیا کہ ملک وچ 1,300 ریلوے اسٹیشن کو نو سرے تو ترقی دینا دنیا وچ ریلوے اسٹیشن دی نو طرح قائم کرنے دا سب تھی بڑا پروجیکٹ آ۔
ان 11 वर्षों में मोदी जी ने रेलवे में बहुत नए काम चालू किए। 11 वर्ष पहले अगर किसी स्टेशन पे जाते तो स्टेशन पे खड़े होना दूभर होता था। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। आज स्टेशन साफ सुथरे होते हैं, नए स्टेशन बन रहे हैं, गाड़ियां साफ सुथरी है, और जो 50-60 वर्षों के पुराने जो तकलीफें थी उनको इन 11 वर्षों में बहुत हद तक दूर किया है, और एक नए विजन के साथ काम कर रहे हैं जिससे कि नए तरह का रेलवे गढ़े, नए तरह का भारत बने۔
کلگام ضلع دے پچھڑے علاقے وچ طبی نگہداشت دی خدمات دی رسائی کو پکا کرنے واسطے صحت و طبی تعلیم دی وزیر سکینہ یتسن ضلع دے قبائلی آبادی والے علاقے واسطے نویں خریدے گئے موبائل میڈیکل یونٹس دا آغاز کیتا۔ اس قدم دی وجہ نال پچھڑے علاقے وچ رائش پذیر گجر بکروال طبقیاں کو عین ویلے اوپر طبی نگہداشت دی سہولیات فراہم ہو سکسن۔ اے خدمات ضلع دے گونڈ ڈی ایچ پورا اور باقی قبائلی علاقے وچ 24 گھنٹے دستیاب رہ سن۔ پچھا استے کلگام نمائندے خورشید پڈرو نال گلاں کردے ہوئے سکینہ یتسن جانکاری دیتی کہ اجے کسی بھی ڈاکٹر دے خلاف کڑی کاروائی کیتی گئی سی جڑا ڈیوٹی دے ویلے پرائیویٹ پریکٹس وچ پلوس دیکھے گئے سی۔ انہاں سن آخیا کہ 6 ڈاکٹروں دی پرائیویٹ پریکٹس اور پہلے ہی پابندی لائی کی دیا۔
حال ہی میں ایک آرڈر آیا 6 ڈاکٹروں کا، جن کو پایا گیا ہے کہ وہ ڈیوٹی اویئرس کے دوران پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں۔ میں یہی گزارش کروں گی جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو کہ ڈیوٹی اچھے سے اٹینڈ کر لیجئے، تاکہ لوگوں میں جو چھبی آپ کی ہے جو کسی حد تک خراب ہو چکی ہے اس چھبی کو ٹھیک کر لیجئے۔ لیکن جہاں سختی کرنی پڑے گی، جہاں ضرورت پڑے گی ایکشن کرنا ہے، ایکشن بھی سرکار کرے گی۔ جو آپ کے ڈیوٹی اویئرس ہیں اس میں پرائیویٹ پریکٹس مت کریے، لوگوں کو سفر مت کروائے، اور اپنی ذمہ واری کو مہربانی کر کے سمجھے۔
ایس کے آئی سی سی سری نگر وچ کل شروع ہوئے چنار کتب میلے دا آج دوا روزہ۔ میلے دے دوران مختلف ادبی اور ثقافتی سرگرمیاں انجام دیتے جل رہی ہیں تاں جے نوجواناں وچ کتاباں پڑھنے دے شوق کو پروان چاڑے جل سکا۔ میلے دا افتتاح مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا شروع کیتا۔ اس موقع پر اظہار خیال کردے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا شروع آخیا کہ چناب کتب میلہ دے کئی مقاصد ہیں، انہاں وچوں بڑا مقصد آ کہ کشمیر دے علم و فن اور ثقافت دا جشن نہ صرف جموں کشمیر دے عوام بلکہ پورا ملک مناوا۔ زراعت دے وزیر جاوید احمد ڈار سن کل شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اور ٹیکنالوجی سری نگر وچ ورچوئل طریقے پر پی ایم کسان سمان ندی دے تحت امداد دی 20 قسط واگزار کرنے دے بارے تقریب وچ شرکت کیتی۔ اس موقع پر جموں کشمیر دیا 8,000 کساناں دے بینک کھاتیاں 184 کروڑ روپے دی رقم منتقل کیتی گئی۔ نشہ مکت بھارت ابھیان دے تحت سماج کو منشیات دی لانت کو چھٹکارا دوالے واسطے ملک بھر وچ ہر سطح تک کوششاں جاری ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی دا پیغام،
ڈرگز سے اگر بچنا ہے، آپ کے بچوں کو بچانا ہے تو ان کو دھیر وادی بنائیے، کچھ کرنے کے ارادے والے بنائیے، سپنے دیکھنے والے بنائیے۔ بچوں کو اپنے پاس کھولنے کے لیے ہم نے اوسر دیا ہے، آپ یہ ضرور کیجیے۔
سے نو ٹو ڈرگز۔
جموں کشمیر بچ بھی نوجوانوں کو اس لت کرن دور رکھے واسطے لازمی اقدامات کے بارے بچ جموں کشمیر دی ڈرامہ اداکارہ کسم دھر سن آکاشوانی نیوز سری نگر نال گلاں کردے ہوئے آخیا،
جتنے بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارا مستقبل ہیں، بچوں کو نشے سے بہت دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ نشہ ایک ایسی بیماری ہے، اس سے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اس سے ہمارے ملک کے اوپر ایک کالا دبا لگ جاتا ہے اور ہمارا ملک آگے بڑھنے سے رک جاتا ہے، کیونکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہی ہمارا مستقبل ہے اور ان کو اس چیز سے کافی دور رہنا چاہیے۔
باقی خبروں تو پہلے یہ وقفہ۔
آکاشوانی سری نگر آپ کی تجارت کو چار چاند لگانے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ تجارتی اکائیاں، سرکاری محکمے، یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے وغیرہ خبروں کے 11 بلٹنز اور آکاشوانی کے پروگراموں کے ذریعے اپنی تجارت کی تشہیر کے لیے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر سے موبائل نمبر 9419000258 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔
ہوں پیشن باقی خبراں۔ ضلع انتظامیہ پلوامہ سن مشن یو ایر دے تحت ایک انٹرپرنرشپ میلے کا انعقاد کیتا۔ اس میلے دا مقصد نوجوانوں بچ اختراعیت اور کارخانہ داری دیا صلاحیتاں کو پروان چاڑنا۔ میلے دے دوران کئی ماہرین اور شرکا کو اختراعیت اور کارخانہ داری دیا چنگیاں پہلواں دے بارے جانکاری دیتی اور نوجوانوں کو زور دیتا کہ وہ اپنی صلاحیتاں کو بروئے کار آن کا کارخانہ داری اور اختراع کاری بچ اپنی قسمت آزماون۔ مشن یو ایر دے اس میلے دے دوران ضلع ترقیاتی کمشنر جتن کشور سن نوجوانوں کو کیتے کہ وہ کارخانہ داری کو گلا نہ لاؤن اور اپنا مقصد کو پورا کرن اور مستقبل روشن کرن۔ محکمہ اطلاعات دے کلچر یونٹ دے طرفوں کل گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول خانیار اور گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری نو پورا دے اشتراک نال منشیات دے مضر اثرات دے بارے ایک بیداری پروگرام دا انعقاد کیتے گیا۔ پروگرام دے دوران کلچر یونٹ سن منشیات دے بارے سکل سکٹ پیش کیتا اور سامعین کو داد سامعین سن داد دیتی۔ لیک کنزرویشن مینجمنٹ اتھارٹی سن بلڈنگ پرمیشن اتھارٹی دی 138ویں میٹنگ منعقد کیتی۔ میٹنگ دی صدارت ایل سی ایم اے دے وائس چیئرمین شاہد سلیم سن کیتی۔ میٹنگ دے دوران آکھے گیا کہ غیر قانونی تجاوزات دے خلاف اتھارٹی دے کاروائی جاری رسی اور لوگوں کو اپیل کیتی گئی کہ او بلڈنگ پرمیشن واسطے آن لائن درخواستاں دیتے دی سہولیت کو فائدہ چاہن۔ پی ڈی پی صدر اور سابقہ وزیر اعلی محبوبہ مفتی سن انتظامیہ پر لوگوں کی ضروریات کو نظر انداز کرنے کا الزام لایا۔ سری نگر بچ پارٹی اجلاس کے دوران اپنے خیالوں کا اظہار کردے ہوئے انہوں نے آخیا کہ انتظامیہ کو نوجوانوں کی بہبود کا دھیان دینا چاہیے۔ اس موقع پر سابقہ ایم ایل اے کفیر الرحمان سن دوبارہ پارٹی شمولیت اختیار کی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سن آخیا کہ سارے مسلیاں دال اتحاد اور اتفاق نال آئے۔ ایک بیان بچ انہوں نے آخیا کہ نیشنل کانفرنس لوگوں کی حقیقی نمائندہ جماعت اور یہ جماعت جموں کشمیر کا خصوصی درجہ بحال کرانے کی وعدہ پہنتا۔ ادھر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سن رام نگر ادھمپور ایس ڈی ایم اور ان دے معصوم پتر دی ایک حادثے وچ موت پر افسوس دا اظہار کیتا۔ اطلاع آکاشوانی سری نگر تو اج رات 8:30 ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر نشر ہوسی۔ اج دا پروگرام ضلع کلگام دے بارے وچ آ۔ نیشنل کانفرنس دے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر سن آخیا کہ وزیر اعلی عمر عبداللہ دی سربراہی والی سرکار لوگاں دی راحت رسانی واسطے ٹھوس اقدامات کر رہی۔ حلقہ انتخاب خانیار دے دورے دے دوران انہوں سن آخیا کہ لوگاں نال کیتے گئے وعدے مرحلہ وار بنیادوں پر پورے کیتے گئے سن۔ انہوں سن حلقے وچ جاری ترقیاتی کاماں دی پیش رفت دا بھی جائزہ کیتا۔ آکاشوانی سری نگر تو 5:50 نشر ہوسی گوجری خبروں کا بلٹن۔ اساں کو دیو اجازت۔ خدا حافظ۔